Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Osrednja tema bo, ali je vzgoj prostor za mistiko. Prispevek se nanaša na omizje založbe Ognjišče, ki je potekalo v sklopu knjižnega sejma. V pogovoru, ki ga je vodila Tanja Dominko, sta sodelovala pater Branko Cesnik in Nataša Ropena. Za vas smo pripravili tudi utrinek iz Škofijskega dneva za mlade, ki je potekal v Spodnji Idriji. Slišali boste o številnih postavitvah in razstavah jaslic, ter da je Teološka fakulteta v Ljubljani pripravila okroglo mizo o 50-letnici izdajanja Krščanske revije za duhovnost in kulturo Tretji dan. Seveda bomo spomnili tudi na minuli god blaženih drinskih mučenk. Ob sklepu pa imamo pripravljen še prispevek o tem, kaj prinaša decembrska revija Novi svet. K poslušanju vas vabim Alen Salihovič.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta sveti Vunibald Opat in Gacijan Škof. V torek se bomo spomnili Urbana V. papeža in Teje mučenke. V sredo Evgen mučenec in Ptolomej mučenec. V četrtek Peter Kanizi, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Dominik Spadafora, redovnik. V petek Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica, Justina, redovnica. V soboto bo god svetega Janeza Kancija in Viktorije Mučenke, v nedeljo pa se bomo spomnili Adama in Neve, Irme, Hermine Device. Prihodna nedelja bo četrta adventna, tudi sveti večer.
V današnjem gospodovem dnevu.
Za današnji dan se najprej spomnimo, da papež Frančišek obhaja svoj 87. rojstni dan in mu zato želimo božjega blagoslova in obilo zdravja, da bo mogel še naprej dobro opravljati petrinsko službo. Dopoldan bo v celjski stolnici ob 11:30 sveta maša za domovino, daroval jo bo škof Matjaž. V ljubljanski stolnici bo ob 16:00 sveta maša, srečanjem katehumenov in pripravnikov iz Nadškofije na prejem zakramentov uvajanja z izročitvijo svetega pisma. Bogoslužje bo vodil nadškof Zore. Popoldan bodo v Piranu v župnijski cerkvi svetega Jurija odprli že 23. tradicionalno razstavo Jaslice v piranskih cerkvah.
Ponedeljek.
Jutri in vse dni do nedelje bodo v Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na taboru zornice o 6:30 zjutraj.
Sreda.
V Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, bo v sredo ob 18:00 sveta maša za domovino, daroval jo bo škof Saje. V sredo bo v Mariboru v cerkvi svetega Alojzija ob 19:00 sveta maša za študente in mlade, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Po maši bo božični koncert komornega zbora Glasis.
Četrtek.
V Veliki Polani bo v četrtek redni mesečni molitveni halasov shod za beatifikacijo božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Ob 16:30 bo molitvena ura, ob 17:00 pa sveta maša. V Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja, bo ob 18:30 sveta maša za domovino, daroval jo bo nadškof Zore.
Sobota.
V Celju, v stolnici svetega Daniela, bo v soboto ob 19:00 večerna maša pred četrto adventno nedeljo, sinodalno adventno katehezo škofa Matjaža.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo četrta adventna, proti večeru se bo prevesilo praznovanje svetega večera in svete noči. V našem programu bomo praznovanje svetega večera začeli ob 17:00, ko bo tudi blagoslov radijskih prostorov, hkrati pa prošnja za blagoslov vseh stanovanj in domov naših poslušalcev.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
In sedaj k današnji osrednji temi, ali je vzgoj prostor za mistiko. Prisluhnili bomo delu okrogle mize, ki jo je na knjižnem sejmu v Ljubljani vodila naša sodelavka, novinarka Tanja Dominko. Na okrogli mizi, ki jo je pripravila založba Ognjišče, sta sodelovala pater Branko Cesnik in Nataša Rupena.
Kaj v resnici mistika je, kako jo razumemo in ali je blizu tudi današnjemu človeku, ali je to nekaj iz starih časov, ko so ljudje še drugače živeli. Kako je zgledi mistikov, kdo so bili, morda smo za koga že slišali. Če ne, boste imeli danes odlično priložnost, saj sta v naši družbi dva gosta, duhovnik Klaretinec, magister Branko Cestnik in gospa Nataša Rupena, ki je o mistikinji Magdaleni Gornik napisala slikanico za otroke. Kaj danes povprečen Slovenec razume kot mistiko? To je seveda vprašanje za vas, magister Branko Cestnik.
Ja, izraz mistika ni tuj. Imaš, ne vem, terra mistika, imaš... V časopisi se pojavlja pojem mistično doživetje, mistična izkušnja. Imaš ena, dva, ki izvajata parodije na YouTube, se imenujeta misticizem. Tako da sam izraz ni tuj, čeprav je seveda izraz religioznega porekla. Ne? In beseda mistikos pač pomeni nekdo, ki je skrivnosten ali ki poseduje eno skrivnost. Torej, v sami besedi je, pomen besede je nekaj skrivnostnega, zato pa tudi ne smemo zaupati, če se ta beseda preveč uporablja ali če se uporablja v komercialne namene. Pač mistika kot taka mora ostati nekje v ožjem, bi rekel, niti ne v širšem, ampak nekje v ožje domeni religioznega, potem je to izvirno.
Kaj pa mistika in New Age tokovi? Kako se to dvoje povezuje oziroma je tudi tukaj prisotna zloraba?
Ja, zdaj, vse religije imajo mistično smer, ne, ali pa mistike. Recimo sam islam, ne, imamo sufi smer, ki je mistična, imamo plešoče derviše, ki so mistični. Jaz sem imel priložnost poslušati enega derviša, plešočega derviša, ki mi je razlagal postopek in smisel njihovega plesa. In dejansko je to ples, da ti z metodo plesa prideš stik z nebesi in stopiš v dimenzijo nebeškega. V nekaj minutah, potem pa te učitelj spusti tudi nazaj, ne smeš ostati tam v ekstazi. Ne? In tudi New Age, te nove religiozne smeri, seveda posegajo po mistiki, ne? In poskušajo poseči v to področje nekega globinskega doživljanja. Vsem, da pač pri New Ageu je zelo težko govoriti, ker je to zelo širok pojem, no, zelo širok pojav. Gre od telovadbe lahko ali pa nekega približka, joge, do transcendentalne meditacije, se pravi namenske ekstaze, iskanje neke ekstaze, izhoda iz samega sebe. Ne. Tako da je v New Ageu vse, ampak za nas kristjane pa seveda je New Agerska mistika neki približek, ker običajno ni osebnega stika, kar pa je pri nas bistveno.
Se pravi, ravno to je ta ključna posebnost krščanske mistike.
Vse monoteistične mistike, islam, judovstvo in krščanstvo, izvirajo iz doživetja Boga. Na globok način, včasih na nenavaden način, včasih na kar že na nadnaravn način. Ne? To je nekje skupno tem mistikam. Ampak ta stik je... se razume torej kot dar Boga. Ne? To ni, kar ti lahko dosežeš s svojim naprezanjem. In tu je malo problem lahko plešočih dervišev, recimo, in te metode. Češ, da obstaja ena metoda, s katero ti Boga tako rekoč zagrabiš in prepelješ sebi v dušo, ne? In doživiš neko božjo bližino in razodetje, ker si s to metodo to ti je uspelo narediti. Ne? Medtem, ko pa že v stare zavezi, se pravi, judovsko-krščanska tradicija ima globoko ta razvita občutek daru. No, torej, se pravi, kaj je mistika? Jakobove sanje, tipičen primer, ne, Jakobove sanje, ko se lestev spusti do neba in angeli hodijo po lestvi gor in dol. Ne. To je recimo, je, bi rekel, lep primer ali tako rekoč paradigma mistike, kot jo mi razumemo. Lestev se spusti k tebi, nisi ti tisti, ki plezaš gor, ki je nisi ti postavil in gledaš angele, ki se premikajo gor in dol kot čisti dar.
Vam sta blizu dva španska mistika, sveta Terezija Avilska in pa svet Janez od Križa. Zakaj prav ona dva?
Pač jaz sem živel v Španiji vse skup dve leti, ne, in sem šel v Avilo, čeprav sveta Terezija je pokopana tam blizu Salamanke, ampak me je nagovorilo, kaj jaz vem kaj, da sem se tako skoraj da zaljubil v tele španske mistike. Mislim, da pokrajina, ne, naselja so redka, oziroma so zelo skup stisnjena, vmes 10, 15, 20 km praznine do naslednjega naselja in tam je podobno kot v puščavi. Zemlja, nebo in ničesar vmes. Ne? Zato tudi pravim, da se mistika rojeva v puščavskem okolju ali pa v občutenju puščave, v neke praznine se mora ustvariti, neka praznina. No, in se mi zdi, da potem, ko sem tisto praznino Kastilje gledal in potem se mi je nekako pojavilo to, no, lej, tu se je rodila ta znamenita španska mistika, ki je imela potem enorm vpliv na komplet krščansko Evropo v 16. pa 17. stoletju. Ne.
Kaj pa Slovenci in mistika, se pravi, rekli ste, eden od pogojev bi bila lahko ta puščava, ampak tudi v Sloveniji so živeli mistiki.
Do Jožefa II., do ježefinskih reform, malo kdo to ve, je bilo v Sloveniji, zlasti na Štajerskem koncu, veliko puščavništva. Se pravi, ljudje so šli, nekateri ljudje so šli živeti za sebe v naravo ali pa kakšni podružnici, in so tam imeli kako sobico in so potem bili tam cerkovniki mežnarji v tisti podružnici. Ne? In so tako živeli. Potem s časoma so te ljudi povezali in leta 1729 je na Vgradcu, ker je že bilo tako razšireno ta pojav teh poščavnikov, teh eremitov so rekli, ne? Torej, teh molivcev v tišini, v tihoti, tako razširen, da so potem leta 1729 naredili neki zbor vseh teh poščavnikov skupaj, pa so jim malo določili ena pravila, ne? Po katerih se morajo ravnati, tudi obleko so jim malo določili, da so bili bolj kot neki organizirani red. No, potem je pa to Jožef II. Ukino in je poščavništvo z našega prostora skoraj izginilo, ali pa če bi šel nekdo za sebe nekam živeti skoraj kot čudak. Ampak zdaj recimo pater Karli Gržan živi to, ne? Je obudil na sebi to recimo poščavniško, odločitev za poščavniško življenje v samoti, nekje v naravi in tak. Tako da Slovenci tule, bi rekel, imamo, seveda imamo pa potem te izredne mistike, kot je Magdalena Gornik. Ne? To pa je druga zgodba, ki pa si zasluži seveda čisto po svojo obravnavo.
Ampak zanimivo je, da dolgo časa o njej nismo vedeli kaj dosti, pravzaprav je bila njena zgodba tudi malce na stranskem tiru, dolgo časa je bila nerazumljena tudi zaradi, na žalost, Vodiške Juhance in njenih ran, ki niso bile resnične, ja. Ampak potem vendarle danes pa jo prepoznavamo znova.
V samem katoliški cerkvi je skoraj da tradicija, da ne zaupamo mistikom. Ne?
Tudi v torej tem, mi sami ne.
Ja, če ti nekdo reče, da ima mistično občutje, ma nekaj posebnega, postaneš takoj sumičav, ne? Praviš, ne se tak pravi, če rečeš, govoril sem z Bogom, o, bravo, kak si pobožen. Če pa reče, Bog mi je govoril, ops, kaj pa temu je, ne? pozor, ne? Torej, do mističnega izkušnja imamo nezaupanje, ker je tu veliko drugih pojavov, fenomenov, psihologije, bolezenskih stanj tudi lahko, recimo, ki da lahko zgleda nekje kot mistično izkustvo, ali pa tako, tako da je cerkev po tradiciji nezaupljiva, ne? In je tudi Magdalena Gornik zapadla v to nezaupljivost, ko se je pojavijo ti darovi pri njej, ne? To je skoraj da postopkovno, pravilno je cerkev odreagirala, da ji ni zaupala. Ne? Čisto drugače bi bilo, če bi takoj odprla, pa iz tega naredila biznis. Ljudje so hodili k njej in tak, ampak ne, ona se zadržala in ni zaupala. In tako je v skoraj vseh primerih teh mistikov. Torej, cerkev je počasna in zadržana. Moramo tudi vedeti, ne, da je bilo, izhajamo iz enega obdobja, 16. stoletje, ne, ko je prišlo do reformacije, do tega. Recimo je bilo veliko teh skupin, na katere smo morda zdaj pozabili, ampak so potem pustile pečat zgodovinski, skakači. Bičari, ne? Recimo v 16. stoletju, ko je razpadla cerkvena hierarhija, nekako razpadala, turški vpadi, protestantizem razbije naš narod na dva dela, skoraj da ponekod, ne, zlasti v mestih. Pojavijo se skupine, ki se dobivajo na hribih in te skupine iščejo ekstazo in skačejo, plešejo do ekstaze in potem se nekdo pade na tla in v tisti ekstazi nekaj govori in to so razumeli kot prerokovanje, ne? Ampak tu je potem veliko prostora za manipulacijo, za neki nered, ne? In je potem, ko je cerkev se od leta 1600 naprej, recimo s protireformacijo na novo organizirala ali pa prenavljala tudi sama, je ena izmed konstant bila, da se mistiki ne zaupa. Oziroma takim skupinam, ki imajo pretirana mistične težnje. Ne? In mislim, da potem to še do danes nekje je tako, no, da je neka nezaupljivost.
Ampak v drugih cerkvah po Evropi ni bilo takšnega nezaupanja. Recimo bi se strinjali, da če bi Magdalena Gornik živela kje druge, da bi jo drugače obravnavali?
Morda v kakšnem ameriškem prostoru, kjer so cerkve manjše in kjer recimo imajo tele mistično-karizmatične smeri že itak večji poudarek, ne, da bi v takem prostoru bi potem ona mogoče z temi posebnimi darovi hitro postala slavna, obiskana. Ampak v klasičnem pravoslavju, v klasičnem protestantizmu in klasičnem katolištvu pa običajno je taka stvar malo zadržana.
Zdaj pa je beseda na vaši strani, gospa Nataša Ropena. Kako pa ste vi se srečali z mistiko, se pravi v današnjem času, tudi preko prebiranja različne duhovne literature ali povsem drugače?
Prva stvar, ki jo moram povedati, je, da sem spreobrnjenka. Sem se pri 22. Med študijem na Likovni akademiji v Benetkah spreobrnila. In zame je mistika nekaj povsem naravnega. Prva knjiga, ki mi je prišla pod roke po spreobrnenju, je bila Terezija Velika, se pravi njen lastni življenjepis. In to je bila zame uvodna knjiga in prepričana sem bila, da je doživljanje Boga, hrepenenje po Bogu, način molitve, da je to, tako kot pravi Terezija, domače za vse. Kot da je mistika, ko sem jo pri njej srečala, nekaj najbolj naravnega, kar se da. Tako da ne morem reči, da sem jo izbrala, ampak da je nekako ona mene izbrala in me spremlja. Od takrat naprej me spremlja skozi življenje in najraje prebiram mistike ali vsaj nekaj podobnega.
Pa je še kakšen mistik, ki ga še posebej občudujete ali je kar Sveta Terezija tista, je zmagovalka?
Je Terezija absolutna zmagovalka, poleg zdaj Magdalene Gornik.
Absolutno, do tukaj pa smo prišli, kajti prav Magdalena Gornik je tista, ki ste jo izbrali ali pa lahko rečemo tudi je ona izbrala vas, da ste o njej zapisali slikanico. Zakaj pravzaprav ravno ona je mistika primerna tema za otroke?
Kot prvo nisem jaz nje izbrala. Meni je Magdalena pretežka, da bi niti na kraj pameti mi ne bi nikoli prišlo, da bi z lastnim umom prišla do ideje, da bi se jaz lotila nečesta takega. Mene je preprosto zamisel začela preganjati. In to je trajalo 3 dni. In je to tako raslo, do ene take napetosti, da nisem zmogla več in sem poklicala na ognjišče. Sem poiskala na internetu gospoda Rustja. In on zmeden, ja, kako si to predstavljate? Jaz, joj, ne vem, ne, pol, a bi vi narisali, bi vi napisali, se kaj, joj, ne vem, če imate koga pri roki, kar dejte drugemu delati. Tako na vsak način sem se hotela še vedno znebiti tega, ne, te odgovornosti, ko sem jo čutila, tega, da me presega, no. Gre za to, da so določene stvari, ki niso plod moje volje, mojega razmišljanja, mojega tuhtanja, moje domišlje. Želim si biti v službi Boga najvišjega in s tem tudi sprejemati njegove pobude. Tako da zame Magdalena je čista pobuda od odzgoraj in sem rekla, glej, če ne gre drugače, če nimate nobenega, bom jaz.
Podajati to temo otrokom pa ni prav enostavno.
Enostavno ali ne, spet bom rekla, ne vem. Zgodilo se je in upam predvsem, da je res primerno za otroke, da bodo otroci začutili tudi starši, ne? Ker slikanica nikoli ni samo za otroke, tudi za starše. Je pa res, da ko sem pisala, sem gledala samo Magdaleno, ki želi povedati otrokom, kako je biti z Bogom lepo. Samo to. Je pa res, da me je vodila ena velika želja, da bi to ljubezen, ki jo je Magdalena čutila do Boga, prenesla in da bi to postalo nekaj naravnega, da bi v otrokih prebudila hrepenenje in željo potem, da bi bili z Bogom. Mistika je eden od karizem katoliške cerkve, oziroma kot smo slišali, več religij, a ne? Ampak če govorimo že o tem, se mi zdi pomembno, da starši povejo, predstavimo, starši in vzgojitelji, a ne? Se o tem govori in se predstavlja like, kot so Magdalena. Ravno zaradi tega, da se te tabuji, če so, da se raztopijo, da se izničijo in da imajo otroci priložnost spoznati čim več različnih načinov doživljanja Božjega. Ne? Če nikoli otroku ne omenimo nečesa takega, morda ima dušo za to, pa v bistvu mu bo hudo ali pa kakorkoli bo njegov razvoj duhovni mogoče celo počasnejši zaradi tega, ker mu ni bilo predstavljeno, mu ni bilo povedano. Tako da, kar se mene tiče, je tako mistika kot ostali načini, ostale krščanske duhovnosti ali pa duhovnosti krščanske katoliške cerkve so tiste, ki jih moramo posredovati svojim otrokom. Skozi zglede, skozi zgodbe, skozi svetnike, skozi izkušnje, skozi prijateljstva, na najrazličnejše načine.
Tako sta v mistiki na nedavnem knjižnem sejmu spregovorila pater Branko Cesnik in Nataša Rupena. Okroglo mizo z naslovom Ali je vzgoj prostor za mistiko je pripravila založba Ognjišče, vodila pa jo je Tanja Dominko.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na adventnem venčku smo danes prižgali tretjo svečko. Današnjo nedeljo imenujemo tudi Nedelja veselja. Med bogoslužjem večkrat odmeva povabilo k veselju, naj se razveselimo. Zakaj? Ker je Gospod blizu, ker je Božič blizu. Veselje pa je odmevalo tudi prejšnjo soboto v Spodnji Idriji, kjer so pripravili škofijski dan za mlade, med katerim so sprejeli relikvije blaženega Karla Akutisa. Maše, ki jo je daroval škof Juri Bizjak, je sledila tezejska molitev, na kateri so sodelovali tudi bratje iz Tezeja. In kako je minilo srečanje, sprašujem sedaj župnika v Idriji, gospoda Marka Rijavca. Lepo pozdravljeni.
Bi rekel, da je bilo tako zelo primerno temu, kakršne relikvije so prišle v Spodnjo Idrijo. Se mi zdi, da je vse skupaj žarelo ene taki preprostosti mladega človeka, ki ima v sebi tudi tako veliko, globoko veselje in se je tu se ne zdi poznala na vseh nas, ki smo bili takrat tam. No? Tako, da je žarelo tako izmed vseh nas eno tako lepo pričakovanje in hkrati zadovoljstvo, da smo tam skupaj drug z drugim in pač hkrati zbrani ob blaženem Karlu.
Kakšno je sporočilo po vaše mladim danes blaženega Karla Akutisa?
Predvsem to, da se je vredno truditi za to, da bi v svojem življenju postavili ene vrednote in jih tudi živeli. Tudi če so to nekaj težke, a tudi če jih, bom rekli, okolje ne propagira in jih zavrača, da bi se za nekaj odločili in to v svojem življenju tudi držali, ker se mi zdi, da to prinaša eno tako zadovoljstvo, srečo in tisto, kar mladi danes iščejo, to je pa, da bi se čutili v svojem življenju ljubljeni in sprejeti.
Gospod Marko Rijavec, le še to, danes je tretja adventna nedelja, tudi nedelja veselja. Česa se lahko veselimo po vaše danes in v prihodnjih dneh, pa tudi v dnevih prazničnih, ki prihajajo?
Jaz nikoli ne smem pozabiti tega, da je vsak dan, ki ga človek dobi, dar in da je to prav tisto, v čemer lahko jaz iščem razloge za svoje veselje. Nekaj mi poklonjeno, spet lahko začnem na novo, spet imam v svojem boku Boga, ki mi želi, da naredim en korak naprej in to je zame vir veselja, tako da eden ne obupa nad mano in da lahko zmeraj znova začnem in se začnem spreminjati v tisto, kar želim postati.
Tako župnik Marko Rijavec. V petek smo v katoliški cerkvi obhajali god blaženih drinskih mučenk. V župniji Šmarjeta, ki je rojstni kraj mučenke blažene sestre Krizine Bojanc, je bil to dan celodnevnega češčenja. Zjutraj ob 8. uri je bila sveta maša, ves dan je bilo izpostavljeno najsvetejše za skupno in osebno molitev. Dan so sklenili sveto mašo. Tudi današnja nedeljska sveta maša bo posvečena spominu in godu drinskih mučenk. V župnijski cerkvi svetega Jurija v Piranu bodo danes odprli razstavo jaslice v piranskih cerkvah. Spomnimo, da letos mineva 800 let od jaslice svetega Frančiška, ki jih je svetnik zasnoval v majhnem italijanskem mestu Grečo in so ostale izvirne vdiha do današnjih dni. V društvu prijatelji zakladov svetega Jure iz Pirana že 23. leto pripravljajo omenjeno razstavo, s katero v adventnem in božičnem času oživljajo piranske cerkve in sakralne prostore. Na letošnji razstavi jaslic sodelujejo Maria Grazia Capete iz Italije, Makoldi Sandor iz Mađarske, Hrvoje Marko Peruzović iz Hrvaške, Katerina Burlina iz Ukrajine ter Viktor Gojković, Irena Čuk in Igor Andejlič iz Slovenije. Jaslice bodo na ogled do 6. januarja. Tudi v rokodelskem centru Duo Veržej so blagoslovili in odprli že 15. razstavo jaslic. Na ogled je 18 jaslic rokodelcev iz celotne Slovenije, 11 jaslic otrok iz okoliških vrtcev in osnovnih šol ter 11 jaslic osrednjega razstavljavca Perice Novosela z Hrvaške. Omenjeni mojster jaslice izdeluje že od svojega 7. leta, pred nekaj leti pa svoje umetnine začel javno razstavljati. Aktiven je tudi kot predsednik društva prijateljev Hrvaške. Božičnih jaslic, prav tako že tretje leto zapored svoje jaslice razstavlja na svetovni razstavi jaslic v Vatikanu. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar pa je v sredini tedna v galeriji Družina odprl razstavo z naslovom Oblažena samota, ki jo pripravljajo ob 3 obletnicah mojstra glinenih stvaritev patra Wolfganga Koglerja. Letos namreč obhajamo 110 let njegovega rojstva, 60 let vrnitve v Pleterje in 30 let smrti. Na odprtju razstave je bila predstavljena tudi monografija njegovih del Veselo odrešensko sporočilo.
Pripravljamo posebno razstavo, na kateri bo med drugim, če lahko zanimanje vzbudim, celica patra Wolfganga, replika in potem nekaj njegovih najbolj znanih jaslic, tudi nedokončanih. Tako da mislim, da je to res lep poklon njemu, tudi večina Slovencov mislim, da ga pozna gotovo kdo kakšno njegovo figuro doma.
Je za naš radio povedala Manica Ferenc z družine. Ogled razstave je mogoče od ponedeljka do petka med 9 in 17 uro ter ob sobotah od 8 do 12 ure. Seveda pa lahko več o jaslicah najdete tudi pri založbi Ognišče. Tam si jih lahko poiščete in si tudi najlepše doma postavite. Že čez dober teden se bodo mladi zbrali v Ljubljani na 46. evropskem srečanju mladih, ki ga Tezejska skupnost pripravlja ob koncu leta. Prijavljenih je 5000 mladih udeležencev, za približno 1500 mladih pa organizatori še iščejo družine in posameznike, ki bi za 4 dni lete sprejeli na svoj dom. Od obrokov morajo gostitelji poskrbeti le 4 preproste zajtrke in kosilo na zadnji dan. Gostitelj lahko postane vsak, ne glede na versko ozadje. Ana Pučnik.
Mest je še ogromno prostih, tako da vabljeni. Tudi če niste iz Ljubljane ali iz okolice, ste pa vabljeni, da povabite znance ali prijatelje, da se prijavijo in tako naredijo nekaj dobrega.
Salezijanski mladinski center Sevnica praznuje 25 let. Gre za prostor, kjer se vsako poletje pa tudi med letom zbira veliko otrok in mladih, ki želijo poglobiti svojo vero in kakovostno preživeti svoj prosti čas. O 25. obletnici so pripravili prireditev. Kulturnemu programu je sledilo še prijetno druženje, kjer so se srečali sedanji in nekdani animatorji. Poročali smo že, da so v novembru odprli obnovljeno samostansko knjižnico v frančiškanskem samostanu na Tromostovju v Ljubljani. Veliko bogatstvo hrani tudi novomeška frančiškanska knjižnica, ki je bila lani vpisana v UNESCO program Spomin sveta in sodi med najstarejše knjižnice na Slovenskem. Hrani kar nekaj redkih inkunabul. Prve knjige so frančiškani v knjižnico prinesli že davnega leta 1469, ko so pred Turki pribežali v Novo mesto, so zapisali na spletni strani škofije Novo mesto. Škofijska Karitas Celje je v minulem tednu na druženje hvaležnosti povabila vse svoje prostovoljce. Pri svetem Jožefu se jih je zbralo približno 250. Njim in še mnogim drugim, ki niso mogli priti, sta se zahvalila celjski škof Maksimilijan Matjaž in generalni tajnik Matej Pirnat v simbolu hlebčka kruha, ki ga je prejel vsak prostovoljec. Poudarila sta, da je njihova dobrota prizadetim v poplavah, kakor vsakdanji kruh, saj so bili na voljo vsak dan in prinašali upanje. Teološka fakulteta v Ljubljani je v torek pripravila okroglo mizo o 50-letnici izdajanja krščanske revije za duhovnost in kulturo Tretji dan. Gostje večera so bili zdajšnji in nekdani sodelavci revije, dr. Samo Skralovnik, Lojze Peterle, brat Miran Špelič in dr. Matija Ogrin. Pogovor je povezoval dr. Aleš Maver. V razpravi so poudarili, da so z revijo Tretji dan gradili identiteto mladih krščanskih izobražencev. Bila je in morala bi biti še naprej most med generacijami. O viziji za naprej je dr. Maver dejal.
To je tudi vprašanje, kakšen medij bi bil tisti, ki bi bil mladim najbližji. Gotovo, kot sem že večkrat rekel, ne smemo iskati rešitve samo v tistem mediju, ki je bil v našem času aktualen. Ampak gre pa za posredovanje semen, posredovanje vsebine, čeprav dejansko danes najmlajše generacije tukaj skoraj ni. Naj bo res naš nocojšnji pogovor vabilo za nadaljevanje v drugačni medgeneracijski sestavi.
To je bil kratek pregled nekaterih izbranih novic iz življenja Cerkve v Sloveniji.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. V decembrski številki mesečnika Novi svet boste našli
refleksijo o končanem zasedanju sinode, začetek nove oblike cerkve.
Spomine na rajnega duhovnika Martina Tineta Kočevarja. Gremo skupaj naprej.
Pogled na 80. obletnico posvetitve Bogu Božje služabnice Kjari Lubik.
Članek Vinka Palka, župnika v Portorožu, o novi knjigi spominov na duhovnika Franca Prelca, Oče Franc.
Tri odgovore tezejskega brata Andraža o njegovi posvetitvi v skupnosti in o vedno večji privlačnosti krščanstva med evropsko mladino.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Nadaljujemo pa z besedo življenja za letošnji december, ki ima naslov Veselje, molitev in zahvaljevanje. Zmeraj se veselite, neprenehoma molite. Vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Prvo pismo Tesaloničanom, 5. poglavje, vrstice od 16 do 18. Pavel je pisal Solunčanom o času, ko so mnogi Jezusovi sodobniki, ki so Jezusa videli in slišali, še živeli in bili priča tragediji njegove smrti in osuplosti zaradi njegovega vstajenja in nato v nebohoda. Prepoznali so sled, ki jo je pustil Jezus, in pričakovali njegovo skorajšnjo vrnitev. Pavel je imel rad solonsko skupnost, ki je bila zgledna zaradi svojega življenja, pričevanja in sadov, zato jim je napisal to pismo in jih prosil, naj ga preberejo vsem. V njem je zapisal, naj še naprej posnemajo nas in Gospoda, in priporočila povzel takole. Zmeraj se veselite, neprenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Rdeča nit teh ponavljajočih se spodbud ni le to, kaj Bog pričakuje od nas, ampak kdaj. Neprekinjeno, vedno, neprenehoma. Toda ali je mogoče zapovedati veselje? Vsi izkušamo, da nas v življenju stiskajo težave in skrbi, trpljenje in tesnoba. Izkušamo, da se družbeno dogajanje kaže kot nerodovitno in negostoljubno. Vendar za Pavla obstaja razlog, ki bi lahko vedno omogočil tisto veselje, na katero namiguje. Govori kristjanom in jim priporoča, naj resno jemljejo krščansko življenje, da bi Jezus lahko živel v njih s tisto polnostjo, ki jo je obljubil po svojem vstajenju. Včasih lahko to res izkusimo. On živi v tistih, ki ljubijo, in vsakdo lahko stopi na pot ljubezni tako, da ni navezan nase, da ima nesebično rad druge, sprejema podporo prijateljev in ohranja živo zaupanje, da ljubezen premaga vse. Zmeraj se veselite, neprenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Dialog med verniki različnih verstev in med ljudmi različnih prepričanj vodi k še globljemu razumevanju, da je molitev globoko človeško dejanje. V molitvi se človek uresničuje in molitev ga dviga. In kako naj neprenihoma molimo? Ni dovolj, piše pravoslavni teolog Evdokimov, imeti pred seboj molitev, pravila, navade. Treba je postati molitev, biti utelešena molitev, iz svojega življenja narediti bogoslužje, moliti z najbolj vsakdanjimi stvarmi. Kiara Lubik pa poudarja, da lahko Boga ljubimo kot otroci s srcem, ki ga Sveti Duh napolnjuje z ljubeznijo in zaupanjem v očeta. S tistim zaupanjem, ki nas vodi k pogostim pogovorom z njim, da mu pripovedujemo o vseh svojih zadevah, svojih namerah in svojih načrtih. Obstaja pa tudi način, ki je dostopen vsem in s katerim lahko vedno molimo. Pred vsakim dejanjem se ustavimo in ga usmislimo z besedo zate. To je preprosta vaja, ki naše dejavnosti in celotno življenje od znotraj spreminja v nenehno molitev. Zmeraj se veselite, neprenihoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Vsem se zahvaljujte. To je naravnanost, ki svobodno in iskreno privre iz hvaležne ljubezni do tistega, ki tiho podpira in spremlja posameznike, narode, zgodovino in vesolje. In hvaležni smo drugim, ki hodijo z nami in zaradi katerih se zavedamo, da nismo samo zadostni. Veselje, molitev in zahvaljevanje, tri dejanja, ki nas približajo temu, da bi bili takšni, kakršne nas vidi in hoče Bog, ter bogatijo naš odnos z njim, v zaupanju, da nas bo Bog miru posvetil, da bomo popolni. Tako se bomo pripravili na globlje doživljanje božičnega veselja, da bi bil svet po nas boljši, da bi postali ljudje, ki tkejo mir v sebi, po domovih, na delovnih mestih, na trgih. Danes ni nič bolj potrebno in nujno.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, s predstavitvijo decembrske revije Novi svet smo sklenili današnjo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Če se tudi pri vas kaj dogaja in bi nas radi o tem obvestili, nam le pošljite sporočilo na naslov desk@ognjisce.si. Želim vam lepo in blagoslovljeno tretjo adventno nedeljo. Oddajo sem pripravil in uredil Alen Salihovič s pomočjo novinarke Tanje Dominko. Vse dobro.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.